Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobroveče i dobrodošli u još jednu noć na 33 obrtaja. U prethodne dve nedelje objavljene su pesme koje ćemo čuti na Euroviziji. Eurovizijski predstavnik Italije, kada ova država učestvuje na takmičenju, bira se na čuvenom festivalu u gradu cveća. Ovu noć posvećujemo festivalu u Sanremu. U prvom satu ćemo se podsjetiti početaka ove dugovečne manifestacije, a u drugom satu slušamo ovogodišnje Sanremovske pesme, pa Billboardovu listu, da bismo druženje tradicionalno završili novitetom. Sa vama će biti Veselin Maldaner, Aleksandar Kostić i Milica Đilas. Na samom početku dočekuje nas prva pobednica Sanrema, Nila Pici, i poručuje Hvala na cveću.
Ricevuti rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata. Ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine, grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi hai fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore.
Grazie dei fiori, pesmu koja je pobedila na prvom Sanremu održanom 1951. godine. Festival je do 1954. godine bio prenošen samo radijski, da bi od 1955. postao najatraktivniji televizijski spektakl. Za svojih 5 dana, koliko obično traje, ima revijalni i takmičarski program. Veliko blještavilo i zanimljiv koncept Sanrema bio je inspiracija za stvaranje međunarodnog muzičkog takmičenja, Eurovizije. Smatralo se da je Sanremo najbolje što Italija u muzičkom smislu ima da ponudi, pa tako ne čudi da se Italija na Euroviziji gotovo uvek takmičila sa pobedničkom Sanremovskom pesmom. Jedna od veoma poznatih pesama Sanrema, ali i Eurovizije, jeste Nil Blu di Pinto di Blu, ili ti, kako je često pogrešno zovemo, Volare. Komponovao ju je i otpevao Domenico Modugno i sa tom pesmom na Euroviziji zauzeo 3. mesto. Modugno je, zahvaljujući ovom hitu, bio prva osoba koja je dobila Grammy nagradu za najbolju ploču godine i za najbolju pesmu godine. Pesma Nel Blu di Pinto di Blu prepevana je nekoliko desetina puta, a među prvima je to učinio Dean Martin. Slušamo četvorostrukog pobednika festivala u Sanremu, Domenico Modugno.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. l'alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché. Quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Ovo è Noć na 33 obrtaja.
Mille violini suonati dal vento, i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Thank you. già bambina. Non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro
takmičarske pesme su se od 1953. do 1972. godine izvodile dva puta. I to kako bi akcenat bio na kompoziciji, a ne na samom pevaču. Drugo izvođenje bila je takozvana alternacija. Pobednička pesma 1961. godine bila je Aldila, koju je otpevala Betty Curtis, a nakon nje i Luciano Tajoli.
Non credevo possibile si potessero dire più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. Più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu.
Ako nije pobednička, Venti Quattro Mille Baci bila je veoma popularna. Ova rock'n'roll pesma postala je evergreen Sanrema i obavezna numera na repertoaru žureva u Jugoslaviji 60-ih. Naime, krajem 50-ih i tokom 60-ih godina ustaljena praksa jugoslovenskih pevača bilo je prepevavanje poznatih stranih hitova, a dobar deo njih dolazio je sa Sanrema. Zbog toga sada, umjesto Adriana Celentana, slušamo Emira Altića i njegovih bezbroj poljubaca.
Ja tebe volim.
Šestdeset puta u minuti ja želim da poljubim tebe, i onda tokom cijelog dana ja bezbroj poljubaca dajem. I tako ide sad za satom, a tebe dalje ja se livam. 60 puta u minuti, u sveći ništa mi ne muti. Ne želim čuti lažne riječi, ne želim tebi pričat bake. Cijeliva želim samo ja, 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 ja. 60 puta u minuti, od mene primi telo žarki. Ni za što drugo ja ne hajem, kad bezve poljubaca dajem. Ja želim da poljubim tebe, i onda tokom cijelog dana ja bezbroj poljubaca dajem. I tako ide sad za satom, a tebe dalje ja te livam. 60 puta u minuti, i treći ništa mi ne muti. Ne želim čuti lažne riječi, ne želim tebi pričat bake. Cijeliva želim samo ja, 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 ja. 60 puta u minuti, on mene primi cijelom žarki. Ni zašto drugo ja ne hajem, kad bezbroj poljubaca dajem. 60 puta u minuti, tu sami poljubci se čuju. I tako teče cijeli dan, 60 puta u minuti. Poljubit želim samo tebe, jer samo tebi draga želim, da bez me poljubaca da.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Nocturno, noć bez snova, bez tvoje ljubavi. I na vrate nam se naši sni. Ne, ne želim milost tvoju ja, i primam mirno sa volca. Za nas je bolji ovaj kraj. Samo malo sreće, ali nisi dao, čak ni to.
naše noći sećam se ja.
Posle druge takmičarske večeri na festivalu u San Remu 1962. godine šuškalo se da će Domenico Modugno po treći put pobediti. Pesmu Adio Adio je pored Modugna otpevao i Claudio Villa, koji je te godine bio predstavnik Italije na Euroviziji. Numeru Adio Adio napisali su Modugno i Franco Migliacci, a ova ista imena potpisuju i Nel Blu di Pinto di Blu, koju smo već čuli. Iako je bilo teško ponoviti uspeh hita Plavo u plavom, Modugno je uložio toliko originalnosti u nastup da je bilo, kako su novinari pisali, zaista nerealno očekivati da će na San Remu pobediti bilo ko drugi. Glavni Modugnov konkurent 1962. godine bila je Milva, koja je pevala o italijanskom tangu. Najviše poena je ipak osvojio Domenico Modugno sa pesmom Adio Adio. A naš pevač, koji je prepevao nekoliko Modugnovih pesama, pa i ovu, jeste Đorđe Marjanović.
Gitaru donese on i ništa više sem nje, a nove pesme za nas zapeva s njom. Ne luta više popre, naš grad postane dom, u svakom od nas sad ima druga. Pevača tog su svi zavoleli, za šapite o grado, pijen je sa njim, ko čuje njegov glas zaboravi na sve, toliko snage ima on. On peva kad je noć, dozivajući san, i suncu peva on, produžujući dan. On peva kad je sneg, kad reko gori led, i magla sniva ceo svet. Peva radost nima on, da im lepše bude još, peva dužima dok sam prođe im bor. Iskren pogled ili reč, topli osmeh ili svet, druge nagrade od vas ne traži on. A kad je sam, ko zna, po čemu mašta on, da li je tužan, umoran ili ne, da stigne bilo kad, da sebi nešto daj, samo pesmi daje sve. I svakome on zna, svoj odgovor da da, prozvoljeni refren i osmeh koji ća, la 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 la. njegov dom. On ne želi da se zna za njegov put. Samo proći će kraj vas, da vam pesme svoje da. Kad to treba, on će uvek biti tu. Kad padne plava noć i pođete u san, kada već ste krenuli u dan, sve vaša dragi glas poslušnite za tren, to vama šalje svoj refren. Laj, 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 laj.
Iako je Adio Adio pobednička, te 1962. istini za volju, ovo nije najpopularnija pesma Sana Rema iz te godine. Numera koju i danas možemo čuti na radijskim stanicama u najrazličitijim izvođenjima, bilo u retro ili savremenom aranžmanu, jeste Quando, Quando, Quando. Kod nas ju je prepevao Đorđe Marijanović, kog smo malo čas čuli. Na engleskom je uz ovu melodiju prvi pevao Pat Boone, a najsavremeniju verziju ove pesme na engleskom snimili su kanadski kantautor Michael Bublé i pop pevačica Nelly Furtado 2005. godine. Quando, Quando, Quando su prvi put na festivalu izveli Emilio Pericoli i Tony Renis, koji ju je komponovao. A mi slušamo Tonija Renisa i Kada, Kada, Kada.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
14. izdanje festivala u Sanremu 1964. godine bilo je drugačije nego prethodna. Promenjen je način glasanja. Publika u sali je izgubila pravo glasa, a za pesme koje će biti u finalu glasalo je 20 članova žirija u različitim italijanskim gradovima i to na osnovu čak 15 elemenata. Uneta je još jedna važna novina, da jedan od izvođača pesme bude pevač iz druge države. To je izazvalo uglavnom negativne komentare ljubitelja italijanske kancone, ali i protestno pismo italijanskih pevača. Tako je glavni utisak sa Sanrema 1964. godine bio da se ovo muzičko takmičenje udaljava od svojih korena. Pretpostavljalo se da je razlog tome težnja da se ova manifestacija razvije u međunarodno muzičko nadmetanje. Urednik kulturne rubrike Lista Dnevnik, Miodrag Kujundžić, u izveštaju je povodom tih promjena na festival napisao komentar. Ako su to želje, onda je izvesno da će sve ono gdje je uticaj džeza jači ili sve ono što je bliže urlatorstvu nego bel cantu biti favorizovano. Gosti 1964. godine u Sanremu bili su Paul Enka, koji je na italijanskom pevao pesmu Ogni volta, i Benny King, koji je na engleskom izveo Come potrei dimenticarti, to jest Around the Corner. Ipak, oni tada još uvek nisu bili velike zvezde, pa ih je zasenio Frankie Lane, čije je pojavljivanje bilo ekskluziva. Pevao je Modunjovu pesmu Ništa me ne zanima. Zanimljivo je da su Lejna Italijani zvali duhovni vođa urlatora. Da li je urlatorstvo? Procenite sami.
They used to do the tango till the early dawn. He called her Tangolita and the name caught on. And now she can't believe her heart that whispered Tangolita, Tangolita, he's gone. She dances every night, and now and then she sighs. For there's a story of an unforgotten love in Tangolita's eyes. She still recalls his laugh. His lies, and now there is no laughter in Tangolita's eyes. Tango, don't think about him. Perhaps you'll even learn to live without him. Oh, Tango. She's still in love with him, and it can't be otherwise, for anyone can see a misty memory in Tangolita's eyes. The heart that he delighted is now a heart that cries, as tears come uninvited to Tangolita's eyes. Tango, till you forget him, till you forget the night you met him. Oh, Tango, Tango. Thank you.
coloro del mondo, se potessi restarmene qui, ho negli occhi il color del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del cielo, ogni volta che devo partire, io mi porto il ricordo di te, la mia. Soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta, le volte che torno, non vorrei, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene.
Pobednička pesma festivala u Sanremu 1964. godine zvala se Non Oleta. Giliola Cinquenti ju je premijerno otpevala u Sanremu, ali i u Kopenhagenu, gde se te godine održavala Eurovizija. Italija je tada bila na 12. mestu, samo korak ispred Jugoslavije koju je predstavljao Sabahudin Kurt sa pesmom Život je sklopio krug. Kako je jugoslovenskim pevačima bilo važno da budu u toku sa dešavanjima u muzičkom svetu i van granica države, ovu pesmu otpevala je i Mirjana Beširević, Još sam mlada.
Još sam mlada da uzmem njih.
17. festival u San Remu održan je 1967. godine i bio je u znaku stranaca i mladih izvođača. Tradicionalisti su se skoro već pomirili sa tim da je italijanska kancona pošla u istoriju, a da je polako zamenjuju takozvane beat pesme. Numere su uglavnom bili apeli protiv rata i ubijanja, a bila je vidljiva i promjena u odevanju. Tu godinu obeležio je i skandal, tačnije tragedija. Mladi pevač Luigi Tenco, koji je pevao prve večeri festivala, napustio je svečanu dvoranu posle nastupa i u hotelskoj sobi izvršio samoubistvo, jer se njegova pesma Zdravo ljubavi zdravo nije plasirala u finale. Odluka uprave festivala bila je da se festival nastavi, zbog velikih ulaganja u organizaciju. Drugo festivalsko veče nastavljeno je pesmom čak i bez propisnog minuta ćutanja, pa je jedan od naslova u domaćoj štampi bio Licemerje u San Remu. Te godine su od stranih zvezda gostovali Sonny Cher, Diana Warwick i grupa Hollies. Od inostranih pevača, više od ekstravagantnih čupavaca u San Remu zapažene su dve pevačice, Connie Francis po vrednosti i Poljakinja Ana German, zato što je pred nastup najavljena kao prvi učesnik u San Remu koji dolazi sa one strane gvozdene zavese. A gvozdenu zavesu imali su i njegovi organizatori i selektori, i to navučenu preko ušiju u trenutku kada su sastavljali program koji je uvreda za tradicionalnu italijansku muziku, pisalo je u smelom izveštaju novinara i urednika lista Dnevnik Miodraga Kujundžića. Mi slušamo pobedničku pesmu iz 1967. godine, koja je jedna od retkih koja je zadržala manir italijanske kancone, Iva Zanicchi i pesma Non pensare a me.
Tua strada senza mai pensare a me, tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi, forse piangerò, ma in qualche modo bene o male tu vedrai. Mi arrangerò, anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. Qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò, anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu.
Don't say.
Koliko je San Remo uticao na prodaju ploča i na razvitak industrije vinila govori anegdota iz italijanskog parlamenta. Jedan od lidera vladajuće demohrišćanske stranke branio je i hvalio svoj takozvani zeleni plan prema kom će u italijansku privredu u narednih 5 godina biti uloženo preko 500 milijardi lira. Sitnica, dobacio je poslanik iz opozicione komunističke stranke. Toliko će, ako ne i više, vlada uzeti od oporezivanja industrije ploča. Uskoro vesti, pa nastavljamo noć na 33 obrtaja i to pesmama sa ovogodišnjeg San Rema.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri zemalja Zapadnog Balkana su u zajedničkoj izjavi posle sastanka u Sarajevu istakli važnost evropske perspektive za međusobnu saradnju i napredak pojedinačnih zemalja i celog regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je razgovore kao pozitivne, ali i dodao da je potrebno sprovesti projekte koji su dogovoreni. Istakao je da je teško ujediniti zemlje Zapadnog Balkana oko političkih tema, ali da je važno da su svi saglasni da ekonomija može da pomeri regionu napred. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je lidere zemalja Zapadnog Balkana da ne propuste priliku za ostvarenje snažne međusobne saradnje i da rade na formiranju zajedničkog tržišta kao jednog od osnova budućeg pristupanja Evropskoj uniji. Posle samita srpski premijer i predsjednik Republike Srpske razgovarali su u istočnom Sarajevu. Milorad Dodik kaže da su razgovarali o stvaranju carinske unije na Balkanu i da će Republika Srpska pomoći u realizaciji ako i drugi budu podržali tu ideju i da je jedna od tema bila da Srbija pomogne otvaranje radnih mesta u Srpskoj. Na pitanje da li je bilo reči o autoputu Sarajevo-Beograd, odgovorio je da Srpska nema ništa protiv gradnje. Skupovi građanske inicijative za zajedničku Makedoniju nastavljeni su u Skoplju i drugim gradovima. Učesnici protesta su ponovili zahteva da se odbaci takozvana tiranska platforma i sačuva unitarnost Makedonije. Francuski tužioci istražuju moguću vezu Grčke sa eksplozijom pisma u kancelariji Međunarodnog monetarnog fonda u Parizu, kada je lakše povređena jedna osoba. Tužilaštvo u Parizu je objavilo da su istražitelji sinoć našli ostatke grčke marke na pismu bombi. Francuski predsjednik François Hollande nazvao je eksploziju u Parizu napadom i primetio sličnosti sa drugim sličnim slučajem u Berlinu, Direktorka MMF-a Christine Lagarde je u saopštenju osudila ovaj kukavički čin nasilja i potvrdila odlučnost te institucije da nastavi rad u skladu sa svojim mandatom. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Milano sa 78-71 u 26. kolu Evrolige. Crveno-beli su tako zadržali šansu da ostanu među 8 najboljih timova. Vreme danas pretežno sunčano. Krajem dana i u toku noći u severnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do -6, dnevna od 13 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Obrtaja.
Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto, il tempo non cancella, nella mia stanza l'odore di noi, che non passa mai. Che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascia un sorriso perfetto, ti sorrido distrutta, sono fatta, lo ammetto, amore, 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 andiamo via, chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via, amore, amore, amore. E tu sei già andato via, ancora. Sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai. Sei abile a nasconderti, ma non sai rinunciare a me. Come solo due sguardi sanno tenerti la mano.
Lontano, amore, 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 andiamo via, chiudo gli occhi, non sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. E qui mi sono fatto grande, per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa, ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire, e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.
Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai. Figlio mio, ricorda bene che la vita che avrai
vietato morire.
I kako smo vam već obećali na kraju prvog sata, drugi sat smo počeli pesmama s ovogodišnjeg Sanrema, koji je bio održan od 7. do 12. februara u pozorištu Ariston, gde se festival održava od 1977. godine. Sanremo se sastojao od 5 takmičarskih večeri, a festival ima 2 kategorije. U jednoj nastupaju takozvana velika imena, a u drugoj mladi debitanti, koji se biraju učešćem u Sanremovom nekom drugom takmičenju. Gosti ovogodišnjeg Sanrema bili su Keanu Reeves, Ricky Martin i Robbie Williams. Sada slušamo Fiorello Manoi, koja je do posljednjeg trenutka bila glavni favorit. Pesma se zove Che sia Benedetta.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. Questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la classifica, questo tempo non è sabbia mai la vita, che basta, che basta, che sia benedetta, per quanto
quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo bassi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in questo risi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta. La vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e pensata, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenercela stretta, che sia benedetta.
Ovogodišnji predstavnik Italije na Euroviziji, koja će se održati početkom maja u Kijevu, bit će Francesco Gabani. On je jedan od retkih muzičara koji su u pobednici Sanrema dva puta za redom. Prethodne godine pobedio je u kategoriji Mladi debitanti. Pesma se zove Occidentalis Karma i na šaljiv način govori o zapadnječkom viđenju istočnječke filozofije.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi, intelligenze demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada a pantarei, la scene del rei, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la scuola grida un manta, l'evoluzione inciampa, la sciugna nuda palla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi estetici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Thank you.
cadono gli uomini occidentali scarma. Occidentali scarma.
Noć na 33 obrtaja.
Vreme je da čujemo pet najslušanijih pesama za današnji dan, ali 1975. godine. Na petom mestu 17. marta 1975. bila je pesma Have You Ever Been Mellow Olivije Newton-John.
I was like you.
Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. I want a honky-tonk, pretty mama, honky-tonk, with you all night long. I like to hear some funk at Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. I want a honky-tonk, pretty mama, honky-tonk, with you all night long. I like to hear some funk at Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. I want a honky-tonk, honky-tonk, pretty mama,
na trećem mestu 17. marta 1975. godine na Billboardovoj listi bila je Minnie Riperton i pesma Loving You.
Stay with me while we grow old.
every time that we, ooh, I'm more in love with you.
Naš tradicionalni instrumental, jer govorimo sada o drugom mjestu u Billboardove liste. Noću smo slušali italijansku muziku, a sljedeća numera poznata je po svom refrenu na francuskom jeziku. Pesma koju najčešće navodimo kao Voulez-vous coucher avec moi zove se Marmalade i izvodi je trio La Belle, a numera je posvećena ženama koje se bave takozvanim najstarijim zanatom. Zahvaljujući ovoj numeri, Voulez-vous coucher avec moi je verovatno najpoznatija rečenica na francuskom i za ovo provokativno pitanje čuli su i oni koji ne govore ovaj jezik. Međutim, kada je ova pesma prvi put izvođena na televiziji, producenti su insistirali da se izmeni deo rečenice i da ona u refrenu glasi da li bi želeo da igraš sa mnom. Lady Marmalade je doživjela ponovni veliki uspjeh 2001. godine kada su je izvele pop zvezde Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink, a korišćena je i u filmu Moulin Rouge gdje je glavnu ulogu imala Nicole Kidman.
Hey.
pesma koju smo malo čas čuli bila je na prvom mjestu Billboardove liste sve dok na vrh nije dospela My Eyes Adored You. A ono što je zanimljivo je da su autori ove dve pesme isti, napisali su ih Bob Crewe i Kenny Nolan. Frankie Valli u numeri My Eyes Adored You pevao nikad neostvarenoj ljubavi iz školskih dana i ova pesma je bila najveći hit 17. marta 1975. godine.
Books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was six when we came to be. Walking home every day, over Barnacle Bridge in vain, till we grew into me and you, who went our separate ways. My
noć na 33 obrtaja.
Jedan od trenutno najpopularnijih pevača pop muzike na svetu zove se Ed Sheeran. Počeo je da snima muziku 2005. godine, ali kompletan prvi album objavljuje 2011. Albumi mu se zovu po računskim radnjama. Pa je prvi bio plus, drugi puta, a novitet koji noća slušamo je u znaku deljenja. On je višestruko nagrađivani muzičar, a ovaj njegov album izazvao je mnogo pažnje, jer ga je najavio singlovima početkom ove godine. Publika širom sveta je sa velikim nestrpljenjem čekala album koji je objavljen u martu. Slušamo singlove kojim je najavljen novi album Eda Sheerana.
I
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it, made friends and lost through the years. And I've not seen boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law to the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right. I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home.
Follow my lead.
Posvetili muzici sa festivala u San Remu, ali i našim verzijama italijanskih kancona. A do drugog sata iza ponoći otpratit će nas nove pesme Eda Širana. Sa vama su bili Veselin Maldaner, Aleksandar Kostić i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedelje između četvrtka i petka nađemo na istom mestu. Ovo je bila noćna 33 obrtaja.
I gave all my oxygen to people that could breathe. I gave away my money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache and in return I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. Well, drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I say someone else, I've got to save myself. I gave you all my energy and I took away your pain. 'Cause human beings are destined to radiate or drain. What line do we stand upon? 'Cause from here it looks the same. And only scars remain. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, got to save myself. But if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they needed saving, just like that. Oh, I'm here again, between the devil and the danger. But I guess it's just my nature. My dad was wrong, 'cause I'm not like my mom. 'Cause she just smiled and I'm complaining in a song. But it helps. So before I save someone else, got to save myself. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. Oh, farewell. So before I save someone else, got to save myself. Before I blame someone else, I've got to save myself. Before I love someone else, I've got to love myself.
I found the love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Baby,
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Region Zapadnog Balkana, samo ekonomski povezan i bez političkih tenzija, može da napreduje i postane deo Evropske unije. To je poruka premijera Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije sa samita koji je održan u Sarajevu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn podržava ideju o jedinstvenom tržištu u regionu i poziva lidere da budu odgovorni, reše političke sukobe i iskoriste pozitivne poruke iz Brisela kada je reč o eurointegracijama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je razgovore kao pozitivne, poručio je da nije bilo incidenata, ali da je potrebno sprovesti projekte koji su dogovoreni. Posle samita premijer Vučić je u istočnom Sarajevu razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kosovski predsjednik Hašim Tači kaže da se o strateškim interesima Kosova, poput formiranja vojske, neće konsultovati sa Srbijom. U razgovoru sa predstavnicima srpskih medija i civilnog društva u Čaglavici izjavio je da Srbija nema imovinu na Kosovu, jer je, navodi, Kosovo bilo deo Jugoslovenske federacije koja se rasformirala. Oficir za vezu vlade Srbije u Prištini Dejan Pavićević upozorio je u razgovorima sa šefom UNMIK-a i šeficom Kancelarije Evropske unije da Priština serijom jednostranih poteza ugrožava položaj srpskog naroda i narušava međuetničke odnose u pokrajini. Sagovornicima je predočio moguće negativne posljedice nastajanja da se formira takozvana kosovska vojska i najnovih pokušaja otimanja imovine Srbije na Kosmetu. Iz Evropske komisije poručuju da se pitanje imovine na Kosovu mora rešavati u okviru transparentnog procesa u koji će biti uključene sve zajednice na koje se to pitanje odnosi. Više od 20 osoba, uglavnom civila, poginulo je u Siriji u avionskom napadu na jednu džamiju u području pod kontrolom pobunjenika, prenale su agencije. Do napada je došlo u vreme večernje molitve u mestu Džina u provinciji Alep. Direktor Nišvila Ivan Blagojević prvi je dobitnik iz Srbije najvećeg priznanja Ministarstva kulture Bugarske Zlatni vek za doprinos i popularizaciju kulture i umjetnosti Bugarske. Odličje mu je uručeno u Generalnom konzulatu Bugarske u Nišu. Vreme danas pretežno sunčano, krajem dana i u toku noći u severnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa slabom kišom. Jutrne temperature od -2 do -6, dnevna od 13 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Thank you.
now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my ear.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Radio Beograd 1.
If you can't give up the ghost or cut the rope that holds you down, if you walk in comatose, obliged to call to follow the crowd, well, long live all those lies you tell yourself, you'll be alright. And there's no kiss goodbye, only the end, only the night. It is like you need selfishly. I thought you spent time ones I love the most. This figured it all, the beautiful life. Well, we'll be right back.
have we come to the bitter end? No maker, no pretend. Have we come to the bitter end? The bitter end. Bitter end, no maker, no pretend. Have we come to the bitter end?
Behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the way to cry. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you. About you.
where my skin grows old, where my breath grows cold. I'll be thinking about you, about you. The seconds from my heart, I put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, in the ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound.
Radio Beograd 1.
diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might hurt me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and then dress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love.
Radio Beograd 1.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri zemalja Zapadnog Balkana su u zajedničkoj izjavi posle sastanka u Sarajevu istakli važnost evropske perspektive za međusobnu saradnju i napredak pojedinačnih zemalja i celog regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je razgovore kao pozitivne, ali i dodao da je potrebno sprovesti projekte koji su dogovoreni. Istakao je da je teško ujediniti zemlje Zapadnog Balkana oko političkih tema, ali da je važno da su svi saglasni da ekonomija može da pomeri region unapred. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je lidere zemalja Zapadnog Balkana da ne propuste priliku za ostvarenje snažne međusobne saradnje i da rade na formiranju zajedničkog tržišta kao jednog od osnova budućeg pristupanja Evropskoj uniji. Posle samita srpski premijer i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su u istočnom Sarajevu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je važno da članice alijanse smanje nivo sukoba posle zabrane ulaska turskim ministrima u Nemačku i Holandiju, što je dovelo do tenzija u tim zemljama. Stoltenberg je u Kopenhagenu rekao da je NATO dovoljno snažan da dopusti žustru i otvorenu debatu, ali da retorika i izbor reči treba da se ublaže. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan verbalno je napao Nemačku i Holandiju pošto je prethodno turskim političarima zabranjeno da govore u tim zemljama na skupovima podrške ustavnim reformama na predstojećem referendumu. Ankara je također najavila više političkih sankcija. Bugarska je opozvala svog ambasadora u Turskoj, Nadeždu Nemci, radi konsultacija nekoliko dana nakon što je optužila Ankaru za mešanje u predstojeće parlamentarne izbore u Bugarskoj, koji su zakazani za 26. mart. Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske nije objavilo detaljnije informacije o odluci da opozove ambasadora, preneo je France Press. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Milano sa 78-71 u 26. kolu Evrolige. Crveno-beli su tako zadržali šansu da ostanu među 8 najboljih timova. Vreme danas pretežno sunčano krajem dana i u toku noći u severnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 13 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
His shame, oh shame. I'm
Radio Beograd 1.
Good only do me good. close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Thank you.
Beograd 1.
wish I had a river I could skate away on. It don't snow here, the state's pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to
my lonely days are over. Life is like a lovely song. Oh, at last, skies above are blue.
hearts wrapped up in clover. Ever since the night I looked for you. That I could speak to, the dreams took all my wings. I found a pill to press my cheek to. And now here we are in heaven. I found my love at last. I found a dream that I could speak to. A dream. All mine. I found a way to press my cheek. Feel like I have never known. Oh, when you smile, that's how the spells get. And now here we are in the heaven. I found my love at last. At last.
Love is touching. Beograd 1.
Memory. Shake it up.